Sigríður kölluð?
Hjartholtin hérna, fyrir ofan.
Hjartholt, já.
Já.
En þessi Steinólfs hérna?
Það sama Steinólfs.
Maður veit ekki alveg hvar hann er, ég veit ekki hvar hann er sko, nefn að vera sjálfnir þessi.
Já, það býtur nú
að vera. Er nokkuð þar?
Hann liggur sko fram á Ketelbergið.
Er nokkuð þar á þessum hjalla?
Nei, hann var sléttur.
Nokkur menn, veistu hvað?
Er rústað upp á?
Hann er sléttur og það var ekki sagt að Steinólfur hafi gengið á hana, út á hana hjalla þegar hann var að gá til ferða.
Það eru rústir þarna upp á hjallana sem ég sá í fyrra?
Nei. En það eru, ég rústir þetta framfrá og hvort að það eru
þar. Eru þið, var ekki bænhús hérna í Fagradal?
Já, það var verið til að fatna.
Já, og það hefur það sést til skamst tíma?
Ég það er ekki marga á síðan, það var, ég man ekki hvað ári ég tók að sletta þetta.
Var það ekki rétt hjá bænum?
Jú, hérna rétt fyrir nefna bara.
Já.
Það er svona 20-30 metra hérna frá húsinu núna.
Já, í hvað áttur á húsinu?
Ha?
Í hvað átt frá húsinu?
Hérna, norður.
20-30 metra í norður frá húsinu? Já, mótar ekki fyrir þessu þetta þá?
Ekki núna.
Mótar ekki fyrir því?
Ekki núna, nei, ég búið þetta.
Hvernig var garður?
Það var garður í kring.
Voru sást fyrir húsinu líka?
Ég tók þúna, já.
Já. Og voru leiði?
Já, það voru nú þúfur bara, smá þúfur og það var grafa á nýna þúfuna.
Já.
Og þar voru vannabeinn.